Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu. Audiție plăcută!
Bine ne-am găsit, stimați prieteni și iubiți frați în Domnul, la o nouă ocazie în care să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să ne putem îmbogăți viața noastră spirituală. Bunul obicei ne învață ca să cerem prezența lui Dumnezeu, de aceea am dorința ca să ne rugăm să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestei ocazii. Ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Iisuse, pentru harul acordat de a avea Duhul Tău, de a avea iluminarea din partea Ta, de a putea să avem cuvântul vieții și să te avem pe Tine ca mântuitor, frate mai mare și prieten. Ajută-ne ca și cu această ocazie, când deschidem Scriptura, să fim binecuvântați de Tine, cu înțelepciune, cu credință, cu milință, să putem învăța de la Tine ceea ce Tu dorești astăzi să ne oferi. Îți mulțumim pentru favoare, te onorăm și îți mulțumim, te lăudăm de acum și până în veci. Amin. Să deschidem Sfânta Scriptură ca să putem afla și tema ocaziei acesteia în Apocalips, capitolul 3, pagina 1208. Începând de la versetul 14, ni se prezintă solia martului credincios către ultima biserică prezentată în Apocalipsă, Biserica Laodicea. Iată ce spune cuvântul. Îngerului bisericii din Laodicea scriei, iată ce zice cel ce este amin, martul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu du lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Este un pasaj biblic semnificativ care ar trebui să fie discutat în mai multe ocazii, avem foarte multe de învățat. Pentru astăzi mă gândesc să ne uităm mai atent la ultimul verset citit, versetul 21, unde spune martorul credincios, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Și apoi, ca exemplu, Iisus, martorul credincios, se dă pe sine, cum și eu am biruit și am stat pe scaunul tatălui meu de domnie. Celui ce va birui, biruința. Biruința este necesară, este oare posibilă? Iisus Hristos a spus foarte clar, fără mine nu puteți face nimic, împreună cu mine însă puteți face totul. Este o lecție profundă a neprihănirii prin credință, a îndreptățirii prin credință. Este o lecție profundă a mântuirii prin Iisus Hristos. Și aceste lucruri nu se pot învăța doar la nivel teoretic. Avem nevoie să studiem Biblia cu atenție, cu rugăciune, cu smerenie, dar avem nevoie ca în timp ce studiem Biblia să și aplicăm. Ai aflat un adevăr, aplică-l, roagă-te la Dumnezeu, cere-i ajutor și Dumnezeu va fi pregătit să te ajute. Dacă martorul credincios ne spune că împreună cu el, cu aurul de la el, cu hainele de la el, cu alifia de la el, noi suntem pregătiți să facem față ispitelor. Dacă el ne spune că e pregătit să cineze împreună cu noi, înseamnă că biruința este posibilă. Important este, vreau într-adevăr să fiu biruitor? Cum să realizez acest lucru în viața mea? Hai să deschidem Scriptura și să aflăm câteva lucruri pe această temă atât de amplă și bogată. Însă lucrurile cele mari se pot afla foarte rapid pentru că Biblia este condensată și cu puține cuvinte ne vorbește foarte mult. Roman, capitolul 7, pagina 1101, Apostolul Pavel descoperă în sine o forță distructivă. Iată ce spune el. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut drob păcatului. Deci, dintr-o dată, Pavel socotește că legea celor 10 porunci, este duhovnicească. Mai sus spune că ea este sfântă, dreaptă și bună. Deci, e clar, legea nu poate să fie desfințată pentru că este duhovnicească, este dreaptă, sfântă și bună. Problema este că noi n-am pus legea la locul ei. Dar ce face Pavel acum cu legea? Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci ce urăsc, pentru că legea îmi spune ce să fac. Dar eu nu fac ceea ce vreau. Știu ce ar trebui să fac, dar nu fac ce vreau, ci fac ceea ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Pavel este clar. Legea este bună, e valoroasă. Deci după omul din lăuntru, cu conștiința mea, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Cu alte cuvinte, eu sunt rob și când ești rob nu ești liber. Și n-ai cum să fii biruitor, așa cum citirăm mai adineaurea, cum să fii biruit dacă tu ești rob? Un rob n-are să biruiască. El face doar ceea ce îi se poruncește. De aceea Pavel vine și spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și imediat în continuare vine și prezintă soluția. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. De ce? Pentru că lucru cu neputință legii în firea pământească. Eu nu puteam să împlinesc legea pentru că n-am putere. A venit Iisus Hristos să împlinească legea în firea pământească. Ca acum eu să pot împlini legea prin puterea lui Iisus Hristos care trăiește în mine. Eu nu mă duc acum la lege, ci mă duc la Iisus. Și Iisus numai că mă iartă, dar Iisus îmi dă putere să împlinesc legea, pentru că El a împlinit-o în starea mea de om firesc. E o știință adâncă. Nu este simplu să o pricep rapid. Trebuie să-ți iei timp și să te rogi. Și vei vedea că ceea ce spune Biblia, dacă începi să aplici, va fi valabil și pentru tine. De aceea Pavel vine mai departe, tot în capitolul 8, și spune, el, versetul 31, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult. El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia sau sabia? Versetul 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Este versetul care îmi place atât de mult, încheie, mă rog, și în câte alte versete până la finalul capitolului care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, dar ideea că suntem mai mult decât biruitori este magistrală, este fabuloasă, este averea noastră. Eu și cu tine putem să fim mai mult decât biruitori. Nu este vorba de predicare, nu este vorba aici de comentarii și argumente, este vorba de viață. El trebuie să experimentez acest lucru în viața mea. Aveți probabil probleme, știu eu, la nivelul firescului. Unii cu fumatul, cu alcoolul, cu violența, alții cu desfrânarea, alții lucruri mai perfecționate, invidii, certuri, mânării, manipulări, toate sunt din aceeași zonă. Este zona păcatului, iar Iisus spune, eu îți pot da biruința asupra la fiecare în parte. Cere-mi și eu împreună cu tine vom face fapte mari. Avem un exemplu pe care Biblia ni-l dă în mod clar, cum să procedăm. Luca, capitolul 15, este pilda fiului risipitor. O cunoaștem cu toții, am dat trimiterea, o știm, eu prezint lucrurile, narez că este mai ușor. Fiul cel mic vine la tata și ce spune? Dă-mi partea de avere că nu mai îmi convine la tine. Problema căminului, știi, nu mai îmi place. Tot îmi spui să fac ba una, ba alta și niciodată nu ești mulțumit de mine. Tatăl, care este de fapt cel care în pildă îl reprezintă pe Tatăl Ceresc, pe Dumnezeu, iar fiul risipitor pe mine și pe tine, ăsta păcătosul, care avem pretenții, suntem noi mari și tari, cine mai e ca noi? Tată, eu vreau să fac ce vreau, eu sunt independent. Ce zice Doamne, Doamne? Du-te! Și tatăl îl lasă pe fiul să plece. Și fiul risipește toate darurile, munca tatălui, până când ajunge să îngrijească de porci. Și când ajunge acolo la porci, iată ce spune Biblia. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoare lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice. Asta este istoria noastră. Istoria noastră pământeană și istoria noastră spirituală. Păcătoși amărâți, ce spune Pavel? O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte, de această robie? Pentru că fiul risipitor s-a socotit că e liber, dar el nu era liber, el era rob. Rob plăcerii, rob nebuniei, rob necredinței, lipsei de respect. Și s-a dus până a ajuns să cadă exact cu capul în baltă. Și acum, gustând din plin, din mizeria nămolului, din mizeria acestei vieți netrebnice, începe acest fiu, cum spune Biblia, și a venit în fire, gândind cum? Măi, când eram la tatăl meu, aveam de mâncare, până și slugile aveau unde să locuiască și ce să mănânce, ce să îmbrace. Iar eu aici nici mâncarea porcilor nu o pot folosi. Bietul om și-a venit în fire. Este un prim pas al biruinței. Fiul risipitor a început să se biruie pe sine și a venit în fire și și-a dat seama că acea gândire a lui când era acasă nu era o gândire normală, era o gândire retrogradă, era o gândire nepotrivită, necinstită. El gândea într-un mod lipsit de onestitate vis-a-vis de tatăl său. El gândea dintr-o perspectivă a pretențiilor sale, a mândriei lui, că el poate, acum, ajungând acolo unde a ajuns, datorită proprii sale gândiri și alegeri, își dă seama că acea gândire n-a fost bună și că el acum trebuie să redobândească o nouă metodă de evaluare a problemelor vieții și a situației în care se găsește. Este o primă biruință atunci când, iluminat de Duhul lui Dumnezeu, recunoști starea în care te găsești. Ce face fiul risipitor mai departe? Iată situația în care mă găsesc. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Iluminare, descoperire și conștientizare. Iată primii pași. Viața te duce în anumite situații. Fie că este o problemă de sănătate, probleme de familie, probleme socială. Evenimentele vin, ele se răstogolesc. Avem impresia că este un aleatoriu al vieții, dar nu, Dumnezeu le conduce pe toate. Le conduce fie că El le aduce, fie că le îngăduie, dar El este cu ochii pe tine, pe mine. Ce face acest fiu al meu? Ce se întâmplă cu el? Ce făcea tatăl în timp ce fiul era la porci? Tatăl privea în zare și spunea, nu cumva fiul meu se va întoarce din nou acasă? Tatăl dorea din toată inima ca fiul său să vină acasă. Tatăl ceresc dorește ca eu să-mi revin și să mă duc la el să-i spun, Doamne, tată, iată situația mea, am conștientizat despre ce este vorba. Și asta este marea biruință, pentru că eu acum am puterea să mă întorc acasă, așa cum sunt murdar și nenorocit. Iluminare, descoperire și conștientizare care duce la o cunoaștere de sine, ăsta sunt. Eu nu sunt ceea ce credeam și am citit în pasajul din Apocalips. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit. Cine este acesta cu bogăția și cu de toate? Fiul risipitor! Iar Apocalipsa îmi spune că acest fiu risipitor sunt eu și tu. Te-ai îmbogățit? Bine, mersi, nu duc lipsă de nimic. Fără să ai nevoie de ceea ce Dumnezeu vrea să-ți ofere. Aurul curățit prin foc, haine să te îmbraci cu ele și alifie pentru ochi. Interpretările pe care noi dăm acestor gânduri biblice se referă aurul, credința care lucrează din dragoste. Haina albă este haina îndreptățirii lui Hristos și alifia pentru ochi este prezența Duhului Sfânt în viața noastră, care ne aduce iluminare, descoperire, conștientizare. Ajungi la un moment dat să te cunoști pe tine însuți. Stai puțin, că eu nu sunt chiar bogat, sunt sărac, nu am ochi să văd, eu sunt orb, nu sunt chiar atât de curat, sunt murdar și am nevoie să iau ceea ce este curat și bun de la Cel care mi le poate oferi. Biblia îmi spune că toate acestea mi le poate oferi doar Tata. Și acesta este Dumnezeu, este Iisus Hristos. Istoria fiului risipitor e cunoscută. S-a dus acasă, nici n-a apucat să se apropie de casă, că tatăl i-a alergat înainte, nici n-a apucat să spună tot, că tatăl l-a îmbrățișat, l-a sărutat așa murdar, jegos și nemernic cum era, i-a pus haina pe el și a dat un ospăț mare, pentru că tatăl și el a repurtat o biruință mare prin faptul că el iartă și primește pe fiul risipitor. Iar fiul risipitor primește marea biruință prin faptul că el se pocăiește. Acest lucru este regăsit în Biblie, în multe pasaje. Dacă ne aducem aminte despre Iacob, Iacob înșelătorul, care îl înșeală pe tatăl său și pe fratele său, fuge de acasă și după 20 de ani revine pentru că Domnul cheamă, du-te și ia-ți moștenirea pentru că eu am făgăduit și eu te binecuvintez. Și el se întoarce. De teama fratelui său, el trece râul, Iaboc și acolo singur se luptă. Cu cine se luptă? Se luptă cu sine și se luptă cu Dumnezeu și spune așa acolo, Doamne, nu mă lăsa, fără tine nu pot să fac nimic. Ce a conștientizat Iacob în cei 20 de ani în care el a trăit împreună cu Dumnezeu? A fost binecuvântat de Dumnezeu, că el singur nu poate să facă nimic și l-a nevoie de Dumnezeu în momentele cele mai delicate ale vieții lui. El se întâlnea acum cu fratele său care era un războinic și el s-a gândit, mă omoară pe mine, bun, eu merit, dar ce vină au toți oamenii ăștia din jurul meu? Pentru că el avea un popor întreg cu el. Și se duce și se luptă și spune, Doamne, nu te las până nu mă vei binecuvânta, pentru că știa că biruința lui înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl binecuvântă și se repurtează o biruință enormă. Care? Vine Iacob și cu oamenii lui și femeile lui se luptă cu Esau și îl omoară pe Esau. Nu! Biruința este prin faptul că Iacob se întâlnește cu Esau și cei doi se îmbrățișează, se sărută și acești doi frați care se dușmăneau, mă rog, Esau mai mult decât Iacob, iar Iacob se gândea că n-are șanse în fața lui Esau care era un războinic. Cei doi își unesc mâinile și spun, noi suntem frați. Cine a adus biruința? Dumnezeu, fără arme, pentru că Dumnezeu poate să le realizeze toate acestea. Ce mult îmi place această descoperire pe care mi-o aduce Scriptura, mi-o aduce Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Această conștientizare, această cunoaștere de sine, care de multe ori este departe de noi, mi-aduc aminte din Scriptură experiența lui Petru. Vine Iisus și îi spune, Petre, fii atent că Satana v-a cerut să vă cearnă precum grâul. Eu m-am rugat pentru credința ta, să nu se piardă. Petru se simte jignit. Vai, Doamne, cum adică te rogi pentru credința mea? Adică, cu alte cuvinte, îmi spui mie că credința mea e cât un purice, nu? Eu voi merge cu tine până la moarte. Dar care Iisus ce îi spune? Petre, vin momente delicate. Nu va cânta cocoșul și tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Și n-au trecut decât câteva ore. Și bietul Petru în jură se blesteamă că nu-l cunoaște pe Iisus. Iar el a trăit împreună cu Iisus 3 ani și jumătate, zi de zi. Dormeau împreună, mâncau împreună. Numai că stăteau împreună, a văzut tot ceea ce înseamnă Iisus. El a fost cel care a spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu. El a fost pe muntele schimbării la față și a văzut cum fața i-a strălucit lui Iisus. Și acum ce spunea Petru? Nu-l cunosc! Și înjura și blestema. Pentru că vrea să scape pielea. Și în acel moment, iată ce spune Luca, foarte interesant, Luca 22, versetele 61-62. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Ce a fost semnificativ în viața lui Petru în acel moment al trădării lui? Eu merg cu tine până la moarte. Mă, Petru, ce băiat deștept ești, mă. Auzi cocoșul și Iisus, în plin supliciul său, privește la Petru și ochii se întâlnesc. Și atunci Petru, pac, și aduce aminte. Ah, ce mi-a spus Iisus, că eu îl voi trăda. Ce a făcut Petru în acel moment? În acel moment Petru a conștientizat cine este în realitate. A fost iluminat de Duhul Sfânt. A conștientizat și atunci s-a cunoscut pe sine că este un nemernic. Și Biblia îmi spune în versetul 62, și-a ieșit afară și a plâns cu amar. Biruința cea mare este atunci când te cunoști pe tine însuți, în neputința ta, în păcătoșenia ta. Dar biruința este și atunci ca și Petru mă duc și plâng cu amar și spun, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Iar pilda fiului risipitor ce îmi spune? Tatăl îl ia pe fiul acesta pocăit și îl strânge în brațe, chiar dacă este plin de mizerii, urât mirositor, plin de păcate grele. Am citit în Apocalips, capitolul 3, înainte ca marlo credincios să ne vorbească de biruință, și această biruință e clar, e pregătită de Domnul pentru fiecare dintre noi. El vrea să fim cu El pe scaunul Lui de domnie. Celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Nu este o gratuitate, nu este o vorbire așa șleampătă că Domnul vrea să ne încânte cu ceva. Nu, El vrea să fim acolo cu El. Este atât de darnic, este atât de iubitor încât vrea să ne vadă fericirea. Cu cât suntem noi mai fericiți, cu atât este El mai fericit. El poate să fie fericit cum vrea, că e Dumnezeu. Însă este Dumnezeu al dragostei, El trăiește împreună cu noi, ne vrea acolo. Și ca să pot ajunge la această biruință, martorul îmi spune secretul. Cumpără de la mine, primește mustrarea mea. Și apoi în versetul 20, ceea ce am citit, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iată secretul. Aici este minunea, aici este biruința. De multe ori ne luptăm cu noi înșine. Sunt situații, complicații, probleme, noi, pranchiune, frământări, dispute. Ca pastor te duci să rezolvi anumite lucruri. Cel mai ușor să rezolvă problema în momentul în care l-ai dus pe om la piciorul crucii, să-l vadă pe Iisus răstignit, să-l vadă pe Mântuitorul lui, se moaie, atunci pică, se pocăiește și spune, Doamne, ai milă de mine. Iată, eu stau la ușă și bat. Ce vrea Iisus? Să intre, prietene, în casa sufletului tău, să intre în casa sufletului meu. În pictura lui Leonardo da Vinci, Iisus stând în fața ușii, ciocănind, de fapt, reprezentarea versetului acestuia. Cineva vine și spune, Leonardo, Leonardo, ai greșit, uite că ai făcut ușa asta, dar n-are clanță. Iar Leonardo îi spune, prietene, n-am greșit, asta este ușa inimii, n-are clanță pe afară, are clanță numai prinuntru. Adică dacă vrei să-i deschizi ușa, deschide-o. Dacă vreau să-i o deschid, o deschid eu. Iar Iisus când va intra în casă, nu numai că va aduce fericire, bucurie, împlinire și biruință, El va aduce ordine. Aveți probleme în familie? Soție cu copii? Chemați-L pe Iisus. Aveți probleme de sănătate? Chemați-L pe Iisus, El e marele medic. Aveți probleme în judecata lucrurilor? Chemați-L pe Iisus pentru că este cel mai înțelept. El este puternic, El este deștept, El este sfânt, El este capabil, El poate să ne dea orice. De aceea spune, primește-mă pe mine și toate lucrurile se vor rezolva. Se spune despre o fetiță. S-a predicat, s-a spus acolo la școala de sabat, uite, Iisus vrea să intre în inima noastră. Ce părere, e bine? Iar fetița 5 ani avea. Da, e foarte bine să vină Iisus în inima mea. Pentru că atunci când Iisus este în inima mea și vine Satana să bată la inima mea, eu nu mă duc să-i deschid ușa Satanei, ci îl trimit pe Iisus. Și când Iisus deschide ușa și Satana îl vede pe Iisus, o ia la fugă. A înțeles această fetiță în ce constă biruința? Da, mai mult decât noi care să ne socotim mari și înțelepți și cu experiență. Doamne, intră Tu în inima noastră, Te alegem pe Tine ca mântuitor și prieten, frate mai mare. Și ajută-ne să ne dăm seama că biruința adevărată este în a Te primi pe Tine ca mântuitor personal și ca Cel care știi să judeci lucrurile cel mai bine. Slăvit să fie numele Tău de acum și până în veci. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu.